Pozdrav od Cross ekipe iz Sombora. U ovom izdanju Crossa predstavljamo Aleksa Osvalda, Somborca koji trenutno živi u Velikoj Britaniji. Aleks se tamo bavi muzikom kao lider benda Zigomar. O sebi i svom bendu samo za Cross Radio govori Aleks kroz numeru My Guitar, a u celini slušamo pesme Brother Remus i Yapi. Well, I cannot say that I'm missing you. Just to show me that I'm still alive. Prvo sam svirao za band Baltazar, svirao sam trubu i onda posle toga je to nekako sve išlo preko neke faze rock'n'rolla, prihvatio sam se gitare i onda sam počeo da radim sa bandom La Manche, u kojem sam i završio svoju kao somborsku rock'n'roll karijeru. Ja sam bivši član La Manche i živim na La Manche. Živim na obalama tamo i svaki put kad pogledam kroz prozor onda se setim bivšeg benda i jako puno emocije to izvire iz toga. Živim konkretno u Hastingsu, verovatno neki ljudi koji su čitali istoriju, oni će setiti borbe Hastingsa iz 1066. I što je verovatno, neki ljudi verovatno bi znali Brighton, koji je jedno veće turističko mesto i to je jednih 40 milija od Brightona. Zigomar planira jako puno stvari da uradi ove godine. U septembru će biti veliki koncert u londonskoj Astoriji i tu ćemo isto raditi sve donacije i sve ono što se proda će ići za borbu protiv raka sa profit što se napravi. To je organizovano i mnoge kompanije iz svih delova sveta su učestvovali u sponzorisanju tog happeninga i mi ćemo biti ono vodeći band. Kompletna postava benda je veoma internacionalna. Mi imamo jednog Engleza koji je na basu, naša pevačica je francuskinja koja je radila na drugom albumu, prvi album se ja radio sam. Tu sam ja iz Jugoslavije i imamo bubnjara koji je Amerikanac. Ja bih samo volao da kažem imena članova benda. Dave je na bubnjima, Rahil je na basu i Adeline je ona je pevačica naša. Eto, to je Zigomar. To je drugi album koji sad treba da izađe, tu sada svi radimo kompletno kao jedna celina i to je verovatno to će biti neki novi kao put koji ćemo mi da vodimo u budućnost što se tiče muzike. Svirali smo u Sunčanom satu, da, u prošli subote, to nije bilo ništa najavljeno i to je sve bilo ad hoc namešteno. Ja mogu da kažem da prvo što me fasciniralo to su momci koji i devojke obavezno iz Juventus Cantata iz Hora, iz Sombora koje sam ja vidio u Londonu prošle godine, oni su pevali i bili su stravično profesionalni. I kad sam došao u Sombor, onda sam stvarno imao jednu želju da radim sa njima ponovo i onda sam pozvao sve ljude koji sviraju neki rock, funk, jazz, blues, da odsviramo jednu svirku u Sunčanom satu, onako ne, totalno neobavezno. To je nova jedna generacija za koju ja nisam ni znao dok nisam došao u Sombor i to je za mene bilo jedno novo otkriće i stvarno ja se divim svima koji su svirali, to je bio Zolika Mali, bili su Peđa i Tiće i tako, svi su ostali, Čiča i tako. I izmenilo se jako puno ljudi i ja sam se stvarno impresionirao sa onim što nova generacija zna i što nova generacija može da pruži somborskoj muzičkoj sceni.
Just cannot keep Every morning, 9 o'clock, he's in his Porsche, driving his scrappy ass and his mobile phone. He will buy an expensive house somewhere close to seaside, and he will find a bimbo wife and she will screw his mind.
I've been trying not to speak in your ugly face. I've been trying not to fuck in your face. I've been trying not to speak in your ugly face. I've been trying not to fuck in your face.
Money, 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 money occupies his brain. The only way to express yourself, only money's place forever. He's no human, he's no man, he's mixed to computers. He can't see you, he can't feel you, he's a blood immune.